20:30 хвилин у Мінську, празька студії новіно Олена Струва. Сьогодні у Білорусі у світі. Знойдзены бортавыя самапісцы самалёту, які пацярпеў аварыю пад Менскам. Пра гэта паведамілі ў беларускай транспартнай пракуратуры. Пакуль невядома, дзе будзе праводзіцца расшыфроўка чорных скрыняў. У Беларусі, Расія ці краіне вытворцы самалёту аварыя адбылася 26 кастрычніка. На яго борце знаходзіліся 5 чалавек, усе яны загінулі. Ад заўтра здымаецца дзяржаўнае абмежаванне на гандлёвыя надбаўкі ў крамах. Такое рашэнне прыняло Міністэрства эканомікі Беларусі. Лібералізацыя не закранула пакуль толькі 50 тавараў найбольш сацыяльнай значнасці: хлеб, муку, соль, некаторыя тавары для дзяцей і вырабы медычнага прызначэння. У Москве праходзілі перамовы паміж кіраўнікамі ўрада Беларусі і Расіі. Гэта ўжо другая за гэты месяц сустрэча Сергея Сідорскага і Уладзіміра Пуціна. Ад верасня ў Беларусі працягваецца рост захворванняў на грып і прастуду. Толькі за апошні тыдзень колькасць хворых павялічылася больш чым на 20%. У пятым менскім шпіталі абвяргаюць чуткі, што там ад свінога грыпу памерлі 2 чалавекі. На міжнародным фестывалі ў Варшаве купаловская паўлінка ў арыгінале адзначана прызам глядацкіх сімпатыяў. Гэтую пастаноўку паказаў магілеўскі лялечны тэатр. У эфіры «Свабода» да міжнародных падзеяў. Колькасць ахвяраў выбуху ў горадзе Пешавар на паўночным захадзе Пакістана паводле апошніх паведамленняў перавысіла 90 чалавек. Больш за 200 чалавек паранены. Кіраваны тэрарыстам-смяротнікам аўтамабіль выбухнуў на шматлютным рынку ў цэнтры гораду. Гэта адбылося пасля прыбыцця ў Пакістан дзяржсакратара США Хілары Клінтон. НАТО і Еўразвяз судзілі напад баевікоў на гатэль «Аан» у Кабулі, у выніку чаго загінулі 12 чалавек, у тым ліку 6 замежных супрацоўнікаў арганізацыі. Прэзідэнт Боснії Жэлька Комшыч адмініў свой візіт у Швецыю на знак пратэсту супраць датэрміновага вызвалення былой прэзідэнткі Рэспублікі баснійскіх сербаў Біляны Плаўшыча са шведскай тэрмы. Парламент Нямеччыны зноў абраў федэральным канцлерам Ангелу Меркель. Яна ўзначаліць правацэнтрысцкі кааліцыйны ўрад хрысціянскіх дэмакратаў і свабоднай дэмакратычнай партыі. Лідар свабодных дэмакратаў Гіда Вестервелле ўзначаліць міністэрства замежных спраў. Выслухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.